Okay, ladies and gentlemen, this is your host Diaz Lawrence, and we're back at the newest episode of Podcast Waktu Luang. Dan hari ini kita take di tanggal 6 Oktober 2023, dan sedikit recap ya, semingguan ini cuaca Jakarta lagi panas-panasnya. Ya, meskipun gue sebagai orang Surabaya, ya ini bukan hal yang baru gitu ya, jadi tapi tetap panas, dan sepanas kondisi di kantor ya. Karena ya Oktober sudah mulai masuk Q4, itu semua pada mulai sibuk dengan targetnya masing-masing ya, karena berhubungan dengan ini dan itu gitu kan. Ya you know lah ya, ya berhubungan dengan sesuatu gitu. Dan di podcast kali ini kita masih bareng Lucky.
Halo
Lucky.
Halo, I'm come back.
Ya, sepertinya dia akan jadi narsum tetap ya. Akan jadi guest tetap di podcast ini. Cukup menarik. Jadi ini podcast kita pada hari ini sebenarnya itu agak nyambung dengan apa yang kita obrolin saat kita tag podcast yang minggu lalu ya. Jadi ternyata pas kita ngobrol-ngobrol setelah kita tag podcast, kita merecall bahwa ternyata kita juga sama-sama anak pertama, gitu ya. Dan biasanya anak pertama tuh kalau kita bicara kegelisahan hidupnya tuh mirip-mirip gitu ya. Gak jauh-jauh dari ekspektasi, gak jauh-jauh dari tanggung jawab gitu kan. Nah kalau kita bicara mengenai ekspektasi, ada satu elemen atau satu aspek dari ekspektasi itu yang tentu jadi concernnya banyak anak pertama sih, yaitu soal finansial.
Betul.
Gitu. Dan sekarang gue gak tahu ya, kayaknya di beberapa tahun terakhir itu tuh lagi banyak banget istilah sandwich generation gitu. Atau generasi sandwich yang kayaknya sekarang itu jadi banyak banget diomongin sama orang-orang yang jadi kayak pro kontra gitu. Dan kita coba, kebetulan kayaknya kita dari omongan kita minggu lalu kayaknya kita juga punya pengalaman yang hampir sama ya. Jadi kita pengen ngobrolin soal itu. Okay. Tapi sebelum masuk ke topik pembicaraan kita pada hari ini, gue mau sedikit tanya kabarnya Luke ini. Gimana kabarnya lu?
Alhamdulillah baik. Sehat? Mas Dias, gimana kabar Mas Dias?
Ya, gue sih gini-gini aja sih.
Ajay.
Gue kan pengen slow living lah ya.
Slow living,
tapi fast thinking and fast responding.
Siap. Iyalah.
Oke. Sehat ya Luke?
Alhamdulillah.
Kerjaan aman ya?
Ya udah jalanin aja deh.
Kayaknya kita akan simpan di episode berikutnya.
Wah.
Oke, ngomongin soal sandwich generation ya. Lu sepakat nggak kalau sandwich generation itu kayaknya jadi semacam buzzword yang berapa waktu kebelakang tuh kayak banyak banget diomongin gitu.
Betul.
Di sosmed.
Banyak banget, banyak kayaknya dari sosmed, dari berita, sosmed psikologis, balan dari Instagram juga boomer banget soal sandwich generation ya. Jadi ya makanya kita pengen bahas sandwich generation tuh apa sih sebenarnya.
Okay. Tapi mungkin sebelum kita ngebahas soal pengalaman dan cerita tentang sandwich generation, mungkin kita akan kembali ke definisi dulu ya, biar kita sama-sama di punya pemahaman sama. Jadi ini Lucky udah membuka buka HP ya. Mungkin boleh lu jelasin lu sebenarnya kalau definisi sandwich generation yang benar tuh kayak gimana sih?
Kalau sandwich generation, kalau dari ini yang gue baca di blognya Narasi TV ya, itu adalah mereka yang punya peran ganda dalam urusan keuangan karena harus membiayai 3 generasi, yaitu dari diri sendiri, orang tua, dan anak. Seperti itu. Jadi ada 3 lapis, atas, tengah, bawah.
Jadi filosofi sandwichnya kenapa dinamain sandwich, karena dia kayak roti lapis
ya,
gitu.
Roti lapis itu.
Jadi kita kayak di tengah-tengah, kita tuh harus menanggung kehidupan yang atas kita, which is orang tua kita. Kita sendiri sebagai yang di tengah-tengah dan juga yang di bawah kita, mungkin buat teman-teman yang udah punya anak ya. Jadi ada 3 tanggungan lah yang harus kita tanggung gitu. Nah, tapi lu sendiri ngerasa lu adalah sandwich generation atau punya pengalaman tentang sandwich generation itu seperti apa?
Kalau sandwich generation sih kayaknya gue belum, mungkin belum 100% ngalamin sandwich generation sih, karena masih dikit-dikit sebenarnya posisinya. Jadi ada beberapa susunan yang sebenarnya gue juga kaget sih sebenarnya, ini baru tahu gue dari mama sih. gue tuh di atas itu sebenarnya secara keluarga di rumah itu yang masih menanggung itu papa. Tapi ketika di gue itu adalah gue membantu mama gue ketika misalnya ada urusan apa gitu, yang pokoknya yang kayaknya papa gue nggak bisa mengakomodir itu gitu loh, karena kan beliau juga udah pensiun kan posisinya. Misalnya kayak beli tiket buat ke Jogja lah, atau enggak buat apa, buat ini itu, yang sebenarnya orang tua, sebenarnya papa gue nggak tahu gitu soal itu gitu sih. Dan kalau misalnya adik-adik sih sebenarnya kalau sekarang sih lebih ke adik sih. Kalau anak kan belum ada ya, belum nikah juga. Jadi kalau adik itu lebih kayak misalnya adik tuh pengen apa gitu, kadang dia minta ini kak mau beli ini dong gitu, terus ya butuh kayak semacam proposal gitu loh di depan gue, buat ini buat apa, misalnya beli apa gitu, misalnya beli headset deh buat apa, headset di rumah gimana, dan ditanya-tanya itu baru gue beli di situ. Kebanyakan gitu sih kalau secara keuangan. Nah kalau secara psikologis tuh beda lagi. Ini lebih, kalau gue sih lebih ke psikologis sih sebenarnya, lebih kerasa karena anak pertama ya. Anak pertama itu,
apalagi anak perempuan pertama.
Iya, gitu. Anak perempuan pertama punya adik dua laki-laki semua. Lebih ke misalnya ekspektasi sih sebenarnya, menjawab ekspektasi dari orang tua seperti apa, yang pengennya kalau ada apalagi dipisah-pisahkan, papa tuh pengennya begini, yang lebih kayak pegawai tetap gini-gini segala macam. Terus mama lebih kayak udah maksudnya kerja di Pekanbaru aja deh kayak gitu, nggak usah jauh-jauh kayak gitu. Terus dengan gaji yang lebih gede, nah gitu-gitu yang kayak masih secara psikologis masih kayak masih berat gitu dengan posisi yang di Jakarta, terus jauh dari orang tua juga kan. Kadang dari untungnya sih, alhamdulillahnya sih gue bisa kerja di Jakarta gitu, jadi gue nggak ada kayak semacam bersih, karena gue anaknya naik pitam banget. Kalau misalnya hal yang membuat riuh, maksudnya bikin gak tenang gitu atau bikin kesel gitu, jadi untungnya gue masih ada space gitu buat misalnya oh ini kayaknya gak usah dibicarain dulu deh, nanti dulu deh, nanti dulu kayak gitu, baru nanti ketika ada titiknya baru diobrolin. Itu kalau adik, kalau misalnya sebagai kakak adik tuh sebenarnya, kedua adik gue itu sebenarnya satu tuh memang butuh bantuan khusus gitu sebenarnya, spesial, cukup spesial gitu. Satu lagi si Bontot nih yang masih kelas 2 SMA. Ya dua orang ini cukup berbeda gitu loh pemikirannya. Yang satu emang butuh spesial, emang harus ada dengan orang tua. Yang satu lagi kayak lebih melihat ke guanya gitu sih sebenarnya. Itu yang kayak membagi waktu, membagi secara psikologisnya lebih kemana gitu loh, itu sih yang cukup memberatkan. Itu the real sandwich kalau di secara psikologis ya kayak gitu.
Oke, tapi kalau mungkin kita ke yang pertama dulu ya, terkait dengan aspek finansial ya. Maksudnya kalau mungkin untuk konteks, berarti lu termasuk orang yang kayak tiap bulan tuh pasti ngasih gitu ya, ngasih untuk alokasi uang tertentu ke orang tua misalnya gitu, atau kayak conditional aja, misalnya lagi ada kebutuhan yang khusus, jadi baru lu bantu gitu.
Kayaknya lebih conditional sih, yang gue bilang sebelumnya, yang kalau misalnya mama butuh apa gitu, misalnya buat tiket atau apa gitu, lebih conditional. Misalnya nih terakhir mau seribuan hari eyang kan, gue harus ke Jogja Januari, terus tiket Pekanbaru Jogja itu kan cukup agak pricey, dan juga kalau misalnya mendekati hari H tuh pasti naik kan, jadi akhirnya yaudah deh langsung beli aja sekarang kayak gitu. Lebih conditional gitu sih kebanyakan.
Gue mungkin kalau dari perspektif gue ya, gue sebenarnya tadi pas lu baca soal definisi sandwich generation tuh, gue pengen gue nggak tahu definisi sandwich generation itu apakah sepenuhnya menanggung biaya hidup orang tua atau anak gitu ya. Ya kalau anak jelas lah ya, itu tanggung jawab lah gitu. Tapi kalau orang tua apakah sepenuhnya menanggung atau lu cuman kayak bantu gitu loh. Jadi kalau di gue tuh memang gue tiap bulan ada alokasi khusus yang gue siapin buat bantu gitu. Tapi emang gue definisiin bantu sih, karena kayaknya itu juga tidak bisa mengcover keseluruhan sih. Karena kalau di konteks gue adalah, gue anak laki-laki pertama dan gue punya adik cewek. Jadi kita nih silang nih, Ya, lu kan anak perempuan pertama punya adik laki-laki yeah. gitu kan. Gua kebalikannya. Nah, adik perempuan gua tuh kerja di Surabaya hmm. sama kayak mama hmm. gitu. Jadi tinggal serumah lah hmm. gitu. Jadi apa namanya? Secara sederhananya emang ada beberapa biaya operasional bulanan itu yang kita bagi sih. Jadi mana yang gue tanggung, mana yang adik gue gitu. Cuman memang ada kasus-kasus di mana yang ketika ada kebutuhan yang sifatnya conditional gitu kan, yang sifatnya tertentu, itu gue juga ini sih, gue juga bantu sih. Jadi kadang dihubungin gitu dari sama mama gitu, ada keperluan ini, bentuknya segini, minta tolong gitu. Nah itu biasanya gue bantu itu di situ sih. Cuman underlining-nya sama sih sama kayak lu. Jadi mungkin nggak tau nih, kayak cuma anak pertama sama sih. Jadi ketika ada kebutuhan seperti itu, kita akan selalu memvalidasi dengan segala bentuk justifikasi gitu. Jadi kebutuhannya untuk apa, opsinya apa, yang lama kayak gimana gitu kan. Jadi kita kayak memilih opsi yang paling worth it lah gitu. Nah, cuman
secara psikologis ada nggak kerasa kayak sandwich, real sandwich
gitu. Kalau psikologi sih sebenarnya banyak, tapi gue takut kalau gue ceritain di sini jadi ini kemana-mana bahasa. Cuman intinya gue sama sih sama lu ya. Jadi apa namanya? Kalau gue ini kan ceritanya gue punya satu isu yang mungkin sering gue tulis juga di sosmed atau di apa gitu. Jadi ya isu seputar insecurity lah gitu. Ya sama sih, pada akhirnya kan karena kita punya ekspektasi yang tinggi gitu kan sebagai anak pertama, terus kita merasa juga kita harus punya beban untuk bisa sesegera mungkin untuk bisa achieve ekspektasi yang diharapkan itu, dan ketika itu tidak bisa apa, ketika jalan kita tuh nggak jelas apakah udah makin mendekat ke sana atau enggak, kita kan makin merasa terbebani kan. Gue juga hampir mirip sama itu sih. Ya, dan itu masih, gue juga masih struggling sih untuk bisa menghilangkan itu. Ya, cuman kalau secara psikologis dari sisi gue itu sebenarnya bukan dari ekspektasi dari orang tua sih. Jadi mama tuh gak pernah yang harus gini, itu, gini, itu. Lebih ke gue sendiri sih. Ada eager di dalam diri gue yang gue harus segera mungkin stable lah, gue harus segera mungkin mapan lah, supaya kalau ada apa-apa gue bisa ini gitu, supaya gue bisa, karena gue punya pengalaman lah. Ya singkat ceritanya gue itu ya mungkin ini satu cerita yang mirip juga sama lu ya, lu kayak, jadi kebetulan kan kita waktunya sama-sama BUMN nih.
Betul. Nah,
terus ada satu momen dalam hidup dimana abis dari kerja di BUMN itu pensiun. Dan seketika tuh kayak hidup tuh berubah,
harus tetap berubah gitu.
Dari yang tadinya tuh
gajinya 2 digit
ya, gue gak tahu sih berapa gaji apa sih, gak pernah nanya gitu. Cuman dari yang tadinya semua kehidupan itu terjamin gitu ya, terjamin, stabil, terus habis itu jeder gitu. Semua fasilitas itu dicabut dan lain-lain. Nah, akhirnya waktu itu ya sampai papa gak ada itu memang banyak cerita yang akhirnya gue ngerasa gue harus punya saving atau punya safety net yang cukup kalau ada apa-apa gitu. Nah, kayak gitu sih. Jadi itu secara psikologis ya. Nah, cuma kembali ke masalah finansial tadi, kalau cerita gue sih kayak gitu sih. Dan gue gak tahu ya, ini kalau kita masuk ke sesi yang berikutnya masalah pendapat ya. Gue nanti mau nanya pendapat dulu sih tentang service generation sih. Gue kalau ditanya apakah lu pro atau kontra terhadap service generation ini, gue nggak bisa jawab di satu sisi sih sebenarnya gitu, karena sebenarnya secara ideal ya, secara ideal sih sebenarnya service generation itu menurut gue sih seharusnya bisa dihindari. Tapi memang pada kenyataannya tidak semua. Ini kalau gue menyoroti sisi orang tua gitu ya. Tidak semua orang tua itu punya literasi dan bisa melek terkait keuangan itu yang cukup. Apalagi mungkin di generasi orang tua kita yang akses informasi itu sangat terbatas gitu kan. Jadi ya gue sih mungkin tengah-tengahnya, kalau gue sih kalau lu punya kelebihan untuk bantu, lu bisa bantu, nggak masalah gitu. Dan kalau artinya, kalau gue menurut gue, lu kalau bisa bantu itu sangat bagus, gitu loh. Tapi ya emang ketika itu terasa memberatkan lu gitu, misalnya lu emang harus ngomong sih sama sama orang tua gitu. Itu kalau pendapat gue ya. Kalau lu sendiri gimana? Lu merasa lu di sisi yang pro atau sisi kontra nggak terhadap service generation ini?
Sebenarnya tengah-tengah sih sebenarnya. Kalau dipikir-pikir ya, kalau misalnya di briefing kalau misalnya emang ada kebutuhan, misalnya dari orang tua gitu, atau nggak adik-adik gitu butuh ini gitu, nah itu perlu di briefing dulu ke gue sebenarnya. Kalau misalnya udah di briefing, okay, ya udah maksudnya ya udah tinggal transaksi aja gitu. Kadang gimana ya? Kadang ya tergantung kebutuhan juga sih kalau dipikir-pikir. Soalnya kalau misalnya ini deh, kalau misalnya tiba-tiba ada pengeluaran minta duit sekian, gue ngerasa kayak aneh, maksudnya kok tiba-tiba gitu, maksudnya permintaan misalnya kayak gitu ya. Misalnya kalau secara kasarnya, kenapa tiba-tiba gitu, perasaan gak ada omongan ini gitu sebenarnya. Ya, ya, nah, itu yang membuat
gue pernah sih
belakangnya kayak gitu. Ini gue kemarin sih terakhir terjadi, terus dengan duit yang lumayan gede gitu loh, gue kayak ntar, gue diemin dulu gitu. Terus akhirnya telepon gitu kan, ini kenapa ya gitu, kenapa ya diminta segini gitu. Terus habis itu ya diobrolin di rumah, gue masih kayak coba, mungkin gue mencoba positif thinking aja gitu, mungkin beliau emang lagi mendesak atau apa gitu, gitu-gitu aja. Cuma gue merasa kaget gitu loh, kenapa langsung segitu mintanya gitu sih sebenarnya. Kalau misalnya gue udah sebenarnya sebelumnya juga udah bilang, kalau misalnya ada apa-apa tolong diskusiin sama aku ya, mah pah gitu. Kadang ya ya terakhir itu sih yang cukup kaget gitu. Kalau misalnya di briefing gue oke-oke aja gitu, tapi kalau misalnya nggak di briefing gue nggak merasa oke. Jadi gue bisa di tengah-tengah. Misalnya mama minta, misalnya orang tua gitu minta dong tolong misalnya buat ini. Oh ya udah gue bantuin gitu. Oke, boleh mah kayak gitu. Atau enggak misalnya emang mendesak gitu enggak bisa enggak bisa ngebiayain dari orang tua gitu. Nah, dari gue sendiri juga enggak apa-apa kayak gitu. Sebenarnya.
Okay. Ini sebenarnya kalau boleh gue sambil kesimpulan, sebenarnya gue sama kayak lu sih. Jadi mungkin definisi gue ya, definisi gue itu adalah kita sebenarnya terbuka dan tidak menolak kalau memang ada kebutuhan yang perlu kita bantu.
Betul.
Tapi kebutuhan itu harus rasional pertama. Harus rasional dan juga dan ada justifikasinya gitu. Gue juga punya cerita sih, tapi kayaknya udah bertahun-tahun yang lalu sih. Jadi singkatnya adalah ya mungkin sekarang gue ada di posisi udah di usia yang udah cukup menurut Lucky tadi kayak orang tua sih. Ya cukup ya, gue tersinggung sih karena kan termasuk ini kan body swimming lah,
body swimming ya. body shaming beda ya.
Cuman singkat ceritanya adalah ada fase di usia-usia gue di beberapa tahun lalu dimana gue ngerasa inilah apa namanya, ngerasa se-rebel itu ke orang tua. Khususnya waktu itu setelah papa gak ada sih. Jadi abis papa gak ada itu ya mau gak mau kita kan jadi harus lebih apa ya, harus lebih deket sama keluarga gitu kan. Dan di sana itu baru ketahuan gue sama mama gitu ya, pada khususnya itu punya cara hidup yang agak berbeda. Misalnya kayak dari segi cara spending appetite gitu, cara kita menghabiskan uang itu bisa berbeda gitu. Misalnya kayak contoh case yang dulu yang terjadi adalah waktu itu masalah pengeluaran bulanan gitu. Gua tipikal yang kalau belanja bulanan itu ya udah kebutuhan bulan itu ya udah itu yang dibeli. Nah perkara nanti ketika dibeli ternyata oh kalau beli sabun cuci kalau beli sekian lebih murah, itu nggak akan gue pilih karena gue butuhnya cuma sekian gitu. Nah mama tipikalnya adalah beli sekalian banyak karena biar murah. Tapi jeleknya adalah jadi banyak tempat kepake buat barang-barangnya, kemudian banyak yang rusak juga, pengeluaran juga jadi lebih naik gitu. Nah itu yang dulu gue suka banyak bentrok kayak gitu, hal kayak gitu gitu. Terus kemudian dari segi biaya operasional bulanan gitu, jadi kebetulan rumah gue di Surabaya itu rumahnya di pinggir jalan gitu, dan di pinggir jalan besar, jadi gue nggak tahu ya, jadi perhitungan listrik itu jadi lebih gede gitu loh. Jadi yang biasanya harusnya normal kalau rumah tangga normal gitu per bulan misalnya di angka sekian gitu ya. Let's say misalnya kalau listrik berapa sih kalau di rumah tangga mungkin
200.
Ya mungkin 200-300 lah ya. Itu bisa dua kali lipatnya gitu hanya untuk listrik. Nah, dengan pemakaian yang standar gitu. Nah, gue dulu tuh pernah usulin buat diurus ke PLN gitu buat diturunin dayanya atau apa gitu kan. Tapi selalu apa namanya? Selalu mentok, selalu ketahan karena alasan udah repot ini itu repot. Tapi akhirnya jadi tiap bulan kan keluar uang banyak untuk sesuatu yang nggak worth it karena kita nggak nikmati gitu loh. Nah, hal kayak gitu yang apa namanya sering kejadian. Plus juga cerita-cerita yang mirip sama lo tadi. Jadi kayak misalnya ada kebutuhan kayak kemarin gitu ya. Ya intinya singkat ceritanya kemarin ada suatu kebutuhan mendadak sehingga gue butuh bantu mama dari segi apa, dari segi makanan sehari-hari gitu. Nah, gue tuh punya justifikasi sendiri kalau mau makan tuh biar hemat gini. Cuman ya mama punya ini sendiri gitu loh. Nah, dulu gue akan konfrontasi, akan langsung ngomong gitu, harusnya gini kan bisa gini kan bisa gitu. Cuman sekarang gue di posisi ya udah
pasrah ya.
Ya kalau emang nggak bisa di ini ya udah gitu loh. Jadi mungkin nggak tahu, mungkin lu akan ada di posisi itu someday gitu ya. Ya mungkin gue dulu di posisi di usia lu sekarang mungkin akan sama melakukan hal yang sama kayak dulu gitu ya. Cuman itu yang cukup menarik sih. Jadi intinya kalau kita ada lainnya, kalau menurut gue kita terbuka aja sih sebenarnya. Cuman harus rasional dan ya dapat diterima gitu alasannya gitu.
Iya betul. Ya. Betul sekali.
Tapi kalau lu sendiri pernah punya gitu, artinya lu mencoba untuk ngasih pemahaman ini harusnya bisa gini. Tapi gimana? Saya berhasil atau ya pada akhirnya ya harus terima aja bagaimana?
Kalau sekarang tuh kalau soal keuangan sih kayaknya enggak sih, kayak kalau soal keuangan tuh papa sih yang lebih kayak ngatur gini-gini segala macam kan, karena beliau yang megang keuangannya kan. Mungkin lebih ke psikologis aja sih sebenarnya, ujung-ujungnya lebih ke bagiannya di situ, bukan yang keuangannya gitu sih. Misalnya buat nyemangatin adik sekolah, ya kan, nyemangatin adik kuliah, terus nyemangatin papa biar ayo pa bisa gitu.
Termasuk ini
apa?
Kapan?
Ya.
Kenalin.
Itu kayaknya sering ya. Udah belakangan ini udah ditanyain sering kayak gitu, kapan nikah. Jadi ya.
Oke, soalnya tadi kita sempat pause sebentar ya karena tadi ada azan maghrib. Jadi tadi terakhir gimana lu punya cerita nggak tentang lu meyakinkan orang tua ketika ada pengeluaran-pengeluaran yang diminta ke lu, cuman menurut lu kurang rasional atau lu punya saran untuk bisa lebih baik lah gitu.
Kalau pengeluaran, kayaknya pas ini deh, pas orang, kalau orang tua terakhir, kayaknya lebih rokok sih.
Untung saya rokok sih.
Lebih ke rokok sih. Masih ingat. Jadi beliau itu rokoknya lumayan kuat. Dalam sebungkus tuh berapa gitu?
5 kilo apa 10 kilo?
Itu yang, tau gak yang bungkusannya panjang itu?
Enggak, saya kan bukan perokok.
Ya pokoknya, jadi tuh kalau ke supermarket atau apa gitu, pasti beliau tuh belinya yang panjang itu.
Ini, Toblerone?
Enggak, bukan Toblerone, rokok kayak Marlboro gitu.
Toblerone itu coklat.
Kok Toblerone itu coklat?
Ya, rokok Marlboro.
Ya, Marlboro gitu misalnya contohnya ya. Itu kan banyak tuh dalam satu
shop. Gak apa-apa sebut merek aja ini. Okay. Masih open buat endorse dan lain-lain.
Orang kuka. Jadi tuh bisa berapa ya? 10 bungkus. Itu tuh bisa, beliau tuh ketika waktu itu masih bekerja tuh dalam sehari tuh bisa ngabisin satu bungkus atau berapa gitu. Terus akhirnya setelah pensiun kayak pah kurangin rokok pah duit sekian sekian lo nih keluarinnya gitu. Terus habis itu papa nggak kasihan sama badan papa gitu, beliau kan ada ini juga harus berobat juga kan setiap bulan ke rumah sakit juga. Untung yang ke rumah sakit itu masih ditanggung sama perusahaan, syukurnya karena pensiun itu kan tetap maksudnya ya dikurangin rokoknya gitu. Terus habis itu ya lumayan pengurangannya lumayan banyak sih menurut gua. Dan itu gua masih ingatnya tuh jadi beliau tuh kalau beli rokok itu kalau misalnya mau pengen beli rokok gitu nyari duitnya tuh yang receh-receh itu lah, koin-koin gitu. Oh, gak ngambil dari rekening lagi.
Kembalian-kembalian.
Iya, kembalian-kembalian itu diambil dari, misalnya papa tuh sekarang ngambil apa mau beli rokok tuh dari yang kembalian yang receh-receh itu baru beli, kayak gitu. Itu cukup lumayan sih buat ngurangin pengeluaran soal rokok ya. Itu the real biggest-nya, top-nya di situ kayaknya.
Tapi lu berhasil ngasih pemahaman berarti ke
masih.
Itu bagus lo berarti.
Ya, tapi ya tetap merokok juga sih. Ya,
kayak mungkin bisa tiru celah gua sih. Gua rokok tapi rokok virtual aja.
Virtual.
VR gitu.
Mungkin kalau misalnya gua ya kalau misalnya soal kayak kalau misalnya anaknya aja kadang suka dilarang buat enggak ngerokok. As you know. Ya, kayak ya. Misalnya nampak gitu anak gitu kan ngerokok gitu kayak
nampak ya itu bahasa Sumatera sekali nampak ini
nampak nembak aduh
ya. Oke, nah cuman mungkin buat di sesi yang closingnya lah jadi kita udah bahas tadi soal definisi sandwich generation cerita kita masing-masing untuk ya quote on quote menjadi sandwich generation gitu ya meskipun ya mungkin kisah kita bukannya yang kayak ngebantu bener-bener total nanggung tapi ya kita lebih kebantu. Mungkin kita coba berdiri dari dua POV lah, dari POV kita mungkin sebagai anak dan nanti mungkin kita memposisikan sebagai orang tua gitu. Mungkin kalau kenapa istilah sandwich generation ini belakangan ini jadi kayak naik banget mungkin juga ada pengaruh dari anak-anak zaman sekarang yang mungkin yang seusia kita atau mungkin yang slightly di bawah kita yang lebih melek soal ini gitu loh karena ya informasi semua masuk internet dan lain-lain ya bisa dibilang jadi kayak tanda kutip open minded lah gitu ya tapi mungkin di sisi lain kalau biasanya orang-orang yang baru terpapar informasi yang dibilang open minded ini tuh jadinya kayak menuntut gitu loh lu papa mama harusnya seperti ini harusnya itu lebih melek finansial harusnya kita tuh tidak punya kewajiban untuk menanggung dan lain-lain gitu lebih pragmatis lah jadi kan apalagi sekarang tuh banyak banget ya buzzword-buzzword ya YOLO lah you only live once gitu kan terus kemudian harus apa bahasanya tuh kalau kita kasih reward untuk self reward gitu kan misalnya kayak nonton konser boyband Korea
gitu kan kok gue pikir ke gue ya suara ke gue sih
ya atau misalnya beli Gundam gitu kan ya pasti gue beli Gundam terakhir setahun yang lalu kok
ayo masa bohong banget
artinya banyak hal-hal yang sekarang itu diglorifikasi yang jadi yang jeleknya jadi kayak pembenaran gitu gue tuh berhak untuk ini untuk itu dan harusnya orang tua gue ngertiin gue gitu kan tapi mungkin dari sisi orang tua gue coba kalau memposisikan diri gue tuh justru sekarang tuh punya ketakutan gini loh gue tuh kayak nanti akan jadi sosok orang tua yang dulunya gue kritisi tanpa sadar gitu loh maksudnya gini lo tau gak meme di internet tipikal HP mama atau HP orang tua gitu kan misalnya brightness-nya terang banget terus fontnya gede terus stiker-stiker WhatsApp-nya tuh yang selamat pagi selamat ini gitu kan atau misalnya kayak bapak-bapak gitu ya ke taman nyiram-nyiram depan rumah tanpa alasan yang jelas nyiram got gitu hal-hal yang dulu menurut kita tuh aneh tapi kayaknya nanti makin mendekati usia tuh kita tuh akan dengan tanpa sadar tuh akan melakukan itu karena kayaknya emang pada masanya kita akan kayak gitu loh. Nah, gue takutnya kalau gue memposisikan diri sebagai orang tua itu, apa gue punya ketakutan gini, apakah nanti gue juga akan melakukan hal yang sama terkait keuangan ini ke anak gue atau ke siapa tanpa sadar gitu loh. Di sisi lain gue juga ngerasa, ya mungkin tadi yang gue bilang, ya orang tua mungkin zaman dulu juga gak terlalu melek gitu, tanda kutip, nggak terlalu melek soal finansial, masalah investasi, masalah aset gitu kan, dan mungkin juga didikan, apalagi kita berdua kan didikan Sumatera ya, gitu.
Ya kita didikan Sumatera sih, ya, lebih tepat. Yang orang Minang sekali.
Yang mungkin juga punya semacam kesepakatan yang tidak tertulis bahwa ya anak itu harus ya berbakti pada orang tua, tapi mungkin dengan definisi berbakti kayak yang orang tua inginkan gitu, ya tetap ngasih tanggungan dan lain-lain gitu. Ya, ya gap, menurut gue gapnya dari situ sih. Jadi di satu sisi ya orang tua besar dengan zamannya mereka, dengan segala kelebihan kekurangannya, kita besar dengan zaman kita dengan segala kelebihan kekurangannya. Ya kelebihan kekurangannya itu kadang nggak nyambung gitu loh. Ya menurut gue sih kuncinya
jangan nangis.
Bahasa enggak, menurut gue kuncinya itu sangat apa, sangat apa sih, ya intinya komunikasi sih pada akhirnya, tapi itu nggak gampang sih
karena perbedaan, maksudnya bedaan generasi juga sih sebenarnya, misalnya di generasi Mas gitu dengan generasi yang sekarang yang teknologi bla 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 bla, terus dengan orang tua yang teknologinya ya tidak seluas sekarang gitu loh, itu pasti udah beda pandangan. Gini aja deh, paling kecilnya aja deh, kita aja punya keponakan yang tahu gadget dari kecil gitu-gitu loh. Kita baru tahu gadget dari SMA, SMA, SMP baru tahu kan, dan mereka udah tahu ini begini begini caranya gini gini, yang anak kecil kita baru tahu oh begini caranya. Itu aja udah kerasa banget gitu, apalagi ketika nanti misalnya udah tua gitu, mungkin mungkin aku bakal berperilaku seperti kayak mama papaku sih, yang kayak ya bersihin got gitu-gitu segala macam, kayaknya bakal gue lakuin gitu di hari tua gue.
Mama papaku nggak bersihin got juga, lebih kayak kalau di rumah air got kelepahan gitu.
Kalau di rumah sih mungkin bersihin got sih, namanya nyangkol. Jadi ya kayaknya bakal sama sih dilakuinnya sih, kalau ya dengan teknologi makin berkembang, terus makin melek sama finansial juga. Dan lebih macam-macam lagi, dulu kan kita nggak ada yang tahu kripto, terus investasi gitu-gitu yang segala macam kan,
saham
ya gitu. Kalau misalnya terus habis itu di saat kita tua teknologinya kayak gitu, nah di nanti pas di generasi yang anak kita atau saudara atau enggak kemonakan kita gitu, udah beda lagi teknologinya, dan mencari uangnya pun kayaknya lebih banyak caranya gitu daripada di zaman kita gitu. Ya, itu sih kerasa sih.
Ya, misalnya dan, kayak react video-video Korea kan bisa jadi uang gitu loh, misalnya. Misalnya gitu kan.
Macam-macam.
Ya. Atau ngambil video konser band Korea terus dikasih watermark sendiri
gitu. Kan. Kok kagak ke gue ya, Ramadan? Aduh.
Jadi intinya sih ya apa ya? Masalah sandwich generation ini tuh itu sesuatu yang nyata gitu ya, sesuatu yang nyata, dan ya mungkin gue, Lucky juga alami gitu kan, dan mungkin gue sama Lucky juga paham solusinya apa gitu ya, tapi memang tantangannya itu adalah menerapkan solusi itu gitu loh, karena apalagi kalau kita dengan orang tua gitu misalnya, apalagi dengan orang tua yang mungkin juga sudah berumur gitu ya kan, tentu pasti cara kita menyampaikannya juga beda gitu. Ya cuman ya ini menarik ya ternyata dengan topik sandwich generation ini ya. Mungkin buat menutup episode kita kali ini, lu punya semacam closing statement gak?
Wow, closing statement. Mungkin buat teman-teman yang ngerasa sandwich generation, semangat. Karena kayaknya itu nggak bakal lepas deh dari kehidupan kita sandwich generation, walaupun ya walaupun anak tunggal ataupun anak yang punya adik juga, itu kayaknya nggak bakal lepas deh. Dan kita harus juga pintar-pintar ya ngelola keuangan dengan apapun kondisinya, misalnya orang tua kita tiba-tiba sakit atau apa, terus adik kita sakit atau anak pun juga sakit atau yang nggak kita expect gitu, kita harus pintar-pintar ngelolanya kayak gimana. Harus ada catatan, harus ada duit darurat.
Ya betul.
Duit darurat itu the real, itu yang gue terapkan selama gue kerja di sini.
Oke. Berarti duit lu buat nonton Korea tuh bukan dari duit darurat.
Dari
darurat.
Enggak. Beda lagi, beda lagi.
Mantap. Ini harus ditiru. Ya.
Beda.
Jadi
cuy,
tidak apa-apa Anda melihat mas-mas abang-abang Korea ini, ya asal dengan pengelolaan uang yang tepat.
Iya.
Gitu ya.
Kalau
jangan
gue
pinjol.
Ya itu bahaya, jangan sampai pinjol guys.
Jangan sampai Anda nonton NCT, nonton Suju, nonton Blackpink dengan duit pinjol.
Jangan, itu bahaya guys. Kalau pakai pinjol tuh, gue aja yang ini kerja di BRI aja, padahal di kantor tuh dikasih kartu kredit gitu sebenarnya. Hmm. Tapi nggak gue ambil karena gue ngerasa itu bakal bahaya banget di gue, bakal addicted banget buat belanja ini itu. Jadi kontrol diri guys. Oke.
Okay,
yeah. Siap? Fighting! Yeah.
Kalau di gue sih mungkin closing statement-nya adalah mungkin ini berlaku umum ya, nggak cuma berlaku untuk case sama skin generation. Intinya kan sama skin generation itu kan salah satu root cause-nya adalah perbedaan cara pandang gitu ya, kita sama generasi atas kita gitu. Yang pertama yang mungkin bisa gue sampaikan adalah kita nggak bisa merubah karakter orang tua kita karena dia dibesarkan puluhan tahun udah kayak gitu dengan pola pikir dan budaya yang mungkin jauh beda dengan kita. Ya. Jadi nggak bisa dirubah. Tapi gue memahami kalau mungkin dari teman-teman yang mendengarkan ada fasenya di mana kayak kontra banget, kayak mengkritisi kenapa orang tua gini gitu. Ya tapi akan ada saatnya nanti lu juga akan, oh ya emang nggak bisa dirubah. Jadi lu cuma bisa menerima aja, itu satu. Yang kedua ya mungkin yang bisa kita lakukan adalah tidak mengulangi kesalahan, tanda kutip mungkin kesalahan orang tua kita sebelumnya dengan ya kita tidak mengulanginya gitu, misalnya mungkin dengan pengelolaan keuangan yang lebih bijak gitu ya, tadi mungkin dengan adanya alokasi dana darurat, alokasi mungkin ada investasi dan lain-lain gitu ya, apapun lah, nggak harus yang langsung wah gitu kan, tapi paling nggak ada hal-hal yang kita bisa mulai untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama gitu. Ya yang ketiga ya cari duit lebih banyak ya, Anda jadi, itu hey
cari duit
iya itu yang paling penting. Anda itu permasalahan hidup 50% permasalahan hidup akan selesai kalau Anda ganteng dan kaya ya, ya.
Wow, jadi itu statement sekali terakhir
ya, ini inti podcast adalah semua permasalahan hidup Anda itu bisa diatasi kalau Anda good looking dan Anda kaya.
Buset, oh siap, waduh.
Mungkin itu ya, untuk kita episode kita kali ini. Thank you banget, Lucky.
Hey, thank you, Mas.
Kayaknya kita udah punya topik buat next episode. Wah,
wah. Ditunggu ya, guys. Ini lebih berat lagi kayaknya.
Jadi, thank you buat teman-teman yang dengerin. Kita kembali ketemu di episode yang berikutnya. Bye-bye.
Bye-bye. Ciao.